habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha mayna waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka oo ka hadlaya dadkii ugu dambeeyey ee laga tarxiilay waddankan maanta.
Waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan weerar dad badani ku dhinteen oo ka dhacay dalka Masar,
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa laashay 8 ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana amartay in dib loogu noqdo doorashadooda. warqad ka soo baxday maxkamadda oo ku taariikhaysnayd 16 bisha May ayay maxkamaddu ku sheegtay in kadib dacwo socotay in ka badan 5 bilood ay baabi'isay go'aankii xubnaha madasha qaran iyo guddiga doorashada federaalka ee lagu fasaxay 8 kursi oo ka mid ahaa 12 kursi ee guddiga xallinta khilaafaadka horay u laaleen. qoraalkaas ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay taageerto go'aankii guddiga xallinta khilaafaadka ee ahaa in kuraastaasi la laalo islamarkaana dib loo galo doorasho cusub. maxkamadda sare waxay sheegtay inay amrayso in dib markaasi doorasho cusub loogu tartamo kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaanada kalaha Cabdulaahi Maxamed Aadan Shaacir, Maxamed Siciid Cabdulaahi, Maxamed Axmed Abtidoon, Nadiif Aadan Isaaq, Muna Khaliif Sheekh Abu, Cabdicasiis Saalax Carmaan, Sharmaarke Garaad Saleebaan Buraale, Samre Ibraahim Cumar. dadka maxkamaddu ay u soo gudbiyeen ama u soo gudbiyey dacwadda ee ku doodaya in kuraastaasi 8 ah ee maxkamaddu ay amartay dib loogu tartamo ayaa kala ahaa Muumina Sheekh Cumar, Aadan Maxamed Cali, Khaalid Cumar Cali, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Boqor Cabdulaahi, Axmed Cali Malaaq, Siido Madow, Ibraahim Saalax Dayfullah, iyo Caasha Xaaji Cilmi. ma cadda sida go'aankaasi uu dhaqangeli doono, waxaana jirtay in kuraasta ay maxkamaddu laashay ay xildhibaanadu ku fadhiyeen ay horay uga qayb galeen doorashadii madaxweyne ee dalka ka dhacayday iyo weliba go'aano ay soo saareen baarlamaanka Soomaaliya.
shirka wadamada warshadaha ku horumaray ee G7 oo maanta ka bilowday si shalay dalka Talyaaniga waxaa qodobada ugu culus ee looga hadlaya ka mid ah isbeddelka cimilada oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu horey uga sheegay inay been tahay aragtida ku salaysan inuu ibnu aadamku ka dambeeyey isbeddelka. hase ahaatee, Donald Trump oo la filayo inuu sugo tan iyo dhammaadka shirka inta uusan aragtidiisa ka dhiiban go'aankiisa ku aadan cimilada ayaa la filayaa inuu dhanka reer Yurub u janjeersado. Gary Cohen oo ah la taliyaha dhaqaalaha ee madaxweynaha ayaase warbaahinta u sheegay in laba aragtiyood oo xoogan ay dalka Mareykanka ka jirto. madaxa wadamada G7 ayaa in ka badan 10 sano ku jiray dadaalka ay wax uga qabanayaan la dagaalanka isbeddelka cimilada. sidaas la-adligeedna waxa ay rajaynayaan inay Washington tixgelinayso heshiiska uu Mareykanku 2 sano ka hor galay oo ku aadan dhimista sunta warshadaha. madaxa Yurub ee u qaabilsan la dagaalanka isbeddelka cimilada Jean-Claude Juncker ayaa sheegay inay filayaan in gebi ahaanba heshiiskii Paris la dhaqangelin doono.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. dabley hubaysan ayaa 26 qof oo masiixiyiin ah dalka Masar ku toogtay kuna dilay weerar ka dhacay koonfurta dalkaasi. waa mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi ka dhaca sanadkan. warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuune.
26 qof oo masaari ah ayaa geeriyooday, halka 23 qof oo kalena ay dhaawacmeen ka gadaal markii rasaas la huuyay bas ay saarnaayeen masiixiyiinta Masar gobolka Menya ee koonfurta waddankani. Gaariga ay ku geeriyoodeen 26 qof ee masiixiyiinta ah ayaa ku sii socday Daarul Khadiis ee magaalada Cadwa ee saxaraha gobolka Menya. TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay in weerarka ay geysteen 8 maleeshiyo hubaysan ah, kuwaasoo rasaas huuyay gaariga baska ka gadaal markii ay joojiyeen. Saraakiisha amniga ayaa xaqiijiyay dableeda weerarka geysatay inay xirnaayeen labiska askarta, taasoo noqonaysa bay yiraahdeen qaab cusub oo mintidiinta waddankani dadka ay u ugaarsanayaan. Ciidamada amniga masaarida ayaa sheegay inay xireen dhammaan wadooyinka soo gala goobta uu weerarka ka dhacay, waxaana socda ayay yiraahdeen baaris ku aadan dableyda geysatay weerarka argagixisada. Ciidamada booliska iyo gawaariga shaaman ayaa buux dhaafiyey dhulka saxaraha ee ka tirsan gobollada Menya iyo Bani Suwayf, kuwaasoo si weyn u baaraya gawaarida u kala goosheysa gobolladaasi. Wasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijisay 23 qof ee ku dhaawacmay weerarkaasi in lagula tacaalayo cisbitaalada ku yaala magaalada Menya, inkastoo qaarkood dhaawacood uu yahay kuwa halis ah. Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Masar ayaa amray dadka qaba dhaawacyada khatarta ahi in loo soo gudbiyo cisbitaalada waaweyn ee magaaladan Qaahira. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Assiisi ayaa ku baaqay kulan dhinaca amniga ah oo degdeg ah si baaritaan loogu sameeyo dhacdada maanta lagu laayay dadka masiixiyiinta ah. Madaxtooyada waddankani ayaa sheegtay madaxweyne Assiisi inuu kulan ugu baaqay golaha amniga ee dalkani si jawaab degdeg ah looga bixiyo weerarka ay ku geeriyoodeen 26 qof oo masiixiyiinta waddankani ka tirsan. Madaxweynaha si weyn ayuu ula socdaa weerarka argagixisada ay ku laayeen muwaadiniinta dalka, waxa uuna ku baaqay in tallaabo degdeg ah laga qaado argagixisada geysatay weerarka wuxuushnimada ah, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay maanta xafiiska madaxweyne Assiisi. Ilaa iyo hadda, koox gaar ah ma sheegeen weerarka maanta lagu laayay baska ay saarnaayeen dadka masiixiyiinta ay u dhashay waddankani. Bishii Abriil ayay ahayd markii laba weerar oo ismiidaamin ah loo geysay laba kaniisadood oo ku yaala magaalooyinka Iskandariya iyo Danta, kuwaasoo ay ku geeriyoodeen 46 qof oo masiixiyiin ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Washington. Dowladda Mareykanka ayaa dad kale oo hor le ku celisay magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa la sheegay in tiradoodu ka badan tahay 50 qof. Dadka ayaa ilaa sanadkan dowladda Mareykanka soo tarxiishay ayaa waxay noqonayaan 270 qof. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhaweyd wareysatay qaar ka mid a dadka maanta la soo celiyey, oo kala ah Samiir Cabdiraxmaan Carab iyo Salmaan Maxamed Ducaale. Hadalkana waxaa ku horeeyey Samiir.
walaal markii hore waxaan joogi jiray Miami, marka Miami aan badan ku xirnaa ari Georgia la geeyay, haddana Miami lagu soo celiyay. Laakiin markii u dambeysay Miami lagu soo qaaday, meelo badan ay soo mariyaan.
Marka maxay ahayd sababta lagugu diiday inaad dalkan ku noolaato Mareykanka? Maxay kuu sheegeen inay dib kugu celinayaan?
Taas horta jaajka mar hore xukumay in waddankan laga celiyo waa badnayn dhalinyaro badan ahayn, qof kastana kiiskiisu ku dagaalamayay. Kiiskana dee markuu dhammaado ama qofka waxaa la siiyaa wax order removal dhaho oo waddanka in laga celiyo. marka qofka saddex bilood markay hayaan uu sii dayn jiray nusaas
haye
marka saddexdii bilood waa dhameystay, ka badana dhameystay, waxay sii dayana maana arag. marka raggii aasna waxa dhahan dee waxa ku celinaya safiirkaada, ku celinaya safaaraddii baa ku rabta, waddankaadii baa ku baahan. marka niyo haduu dee waddankaadii yiraahdo maanta kuma celinayno lagu sii daa ku sii daynana, laakiin hadda safiirkii aa meesha taagan oo lehba anaga ku celinayna anagaana ku baahan.
marka goormaa Mareykanka soo gashay adiga?
Mareykanka waxaa soo galay 2016kii bishii koowaad.
marka ilaa intaas ma xabsi aa ku jirta?
Marka intii dambe waxaa ku jiray xabsi oo criminal ku jiray. marka hore xabsi caadi ah isaga jiriyo oo detention ah, intii dambe waxaa ku jiray xabsi oo de criminal ah.
Hay, marka adiga ma xaakim yaa ku xukumay?
qofku markuu horeysu meesha gala interview lagu qaadaa, interviewga marka laga qaado hadduu interview ku baasana maxkamada loo gudbo, adiga kalena halkaas laga soo celiya. Usaan
hay,
marka interviewga waa ku baasay maxkamadaygii aan maray, maxkamaddu u dambeysa waxaa lagu siiyey marka order removal waddanka in laga celiyo.
marka ma kuu sheegeen sababta?
sabab ma jirtid, maadaamo sabab wax lama jiro. waagii hore Soomaalida saasun bay iska ahayd 2008-kii 9-kii 10-kii ilaa iyo waqtigaasoo dhan xiligu cabdirashiid cali shabaag safaaradda hayo kale. qofku marka la siiyey order removalka ama dhinaadka waxa loo yaqaanaba waxaa la siin jiray oon saddex bilood ahayn jireen kadibna banaanka dhigi jiray waxay jiray aro maraykan isagana olow qof la celiyamuuna jirin.
Asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam walaal, magacaaga?
Ha walaal, waxaa la yidhahaa Salmaan Maxamed Cala la yidhaha walaal.
Haye Salmaan, waxaa nooga warantaa bal sidii safarkaaga iyo soo gelitaankaaga Maraykanka marka hore uu ku yimid.
Walaal, horta Maraykanka waxaa soo galay 2015 bisha 11-aad.
Haye.
Marka interview baa laga qaaday, adigu interview waan ku baasay, maxkamad baan ayaan waxaan aaday 2016 bishii 8-aad baan ayaan maxkamadda tagay.
Marka inta u dhaxeysa marka dacwada aad ku baastay iyo marka aad maxkamadda tagtay, xaggee ku sugnayd oo aad joogtay?
Waxaan joogay markii hore Texas baan ayaan kasoo galay, kadib markii dambena January 2016 ayaa layga soo transferay 14-keedii Georgia lay keenay. Georgian marka aan ku dhacay kuna dhamaystay kiiskaygii.
Marka intaas banaanka joogto ma ahayn qof xabsi ku jira?
Maya, xabsigan ku jirin mar laba banaanka maan aadin.
Tusaale ahaan, hadda marka xamar laydin ku celiyo ma lacag laydin siiyaa jirta?
May shilin nalama siin walaal, wax allaale wax nala siiyay ma jiraan. Criminal baaba ayaa nagala dhigay. Diyaaradda waxaa nala saaraa berigii hore waxaa raaci jiray ICE immigrationka ayaa raaci jiray, laakiin annaga hadda waxaa nala socdin militarigii Maraykanka ayaa nala socdin.
Kuwaasina waxay kala ahaayeen Samir Cabdiraxmaan Carab iyo Salmaan Maxamed Ducaale oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena, safiirka Soomaaliya ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha ay dhallinyaradan la tarxiilay tabanayaan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayuu u waramay.
Walaal, waa ka warhaynaa. Waxaa la geeyey xamar maanta 50 qof oo 30 kamid ah 60% ay yihiin dad dembiya ka galay waddanka oo dhammaystay xabsigoodii kabacdina la amray in waddanka laga dhoofiyo. 20 ah dadkii isa soo dhiibay ee magangelya raadiska ahaa laga diiday oo la amray iyagale in waddanka laga dhoofiyo. 50-kaas ayaa maanta la celiyay.
Waayahay. Marka qaar ka mid oon wareysanay ambaasador waxay ku doodayaan in ka safaarad ahaan in ogolaanshiyaha ay bixisay oo ay safaaraddu in la saaro ay amarka bixisay, iyadoo taasi ma jirtaa?
May walaalo, arrintaasoo hadda ka hor aan marar badan idaacaddiina iyo meelo kale badan ka sheegnay, ma jirto. Safaaradda Soomaaliya ma amrika karto Maraykanka inay dad celiso ama ay sii dayso ama ay xirto ama ay sharci siiso. Haddii anagu waddaas lahaan lahayn, Soomaali baan tegey ama la dhoofiyey ama sharciga loo diiday, kulligood sharcida la siin lahaa Maraykanka joogi lahay. Hadda ka hor boqol mar ayaan dhihin, laakiin marar badan ayaan u sheegay idaacaddiina, idaacada kale oo ay wareystay arrinta iga wareystay iyo dadka Soomaaliyeed, annaga hadday taayada ahaan lahayd oo annaguan awood iyo kulahaan lahayn talo, dadkaan oo dhan waa la sii dayn lahaa, Maraykan bay noqon lahaayeen. Laakiin annagu taladaa ma lihin. Marka qofna ma amaro ilaa la dhoofiyo, ma lihin awooddaas. Dalka Maraykanka oy dadku joogeen ayaa leh.
Way, marka ma jiraan qaar maxkamaddu ay fasaxday oo idinku ka safaarad ahaan warqadiina ku baxay, laakiinse Maraykanka maxkamaddii immigrationkee la saaray ay fasaxday?
May walaal, fasaxdayda macnaheeda ma aqaan. Hadday fasixi lahayd nalooma yimaadeen oo waraaqahooda travel document sameeya nalooma dhihin. Dadka la yiraahdo travel document u sameeya oo naloo keena waraaqahooda waa dad la amray oo maxkamad amartay si waddanka laga saaro oo xabsi ku jira. Qof la fasaxay oo magaalada jooga dee si travel documents loogu sameeyaa mala jiro. Travel documents waxaa loo sameeyaa qof xiran oo maxkamad Maraykan amartay in la dhoofiyo.
Way, qaar ka mid a dhallinyarada oo idaacad ahaan u waramay V O A waxay sheegayaan ama ay ku doodayaan inay jiraan dhaqaale dokumenti ahaan in loogu sameeyaa ahayd in ay ku safraan ay ahayd oo markay Muqdisho gaadhaan oo kale la siiyo dhaqaale tigidhka loogu gooyay ay jiro, in dakhligaas ka safaarad ahaan inaad dhaqaale ka raadinaysaan oo ay ka mid tahay sababaha loo saarayay usoo noqnoqonayso in amarka loo bixinayo, iyadoo taa maxaad iskaga difaacaysaan ambasadore?
Inaad iska difaacno uma baahna, maxaa yeelay qofkii caqli leh wuu garanayaa inay war jira uusan ahayn oo ay been tahay. Marka qof iska xanaaqsan ama xumaan iska sheega ayaa ayaa ama sheega ama rumaysta. Annagu safaarad baan nahay muxtarima, Maraykankuna lacag laaluusha ma bixiyaan, qof kale xaqiisna ma siiyaan. Lacagta waa accountability and transparency ayaa jira. Marka dhalinyarada diyaarada Maraykana la saaraa oo lacag badan lagu kireeyey ayaa lagu qaadaa, marka tigidka la siin lahaa maaqan wuxuu yahay. Soomaaliya markay tagaan haday Maraykanku lacag siin lahaayeen annaga maxaa layihahdaa kama joojino. Bilcagsi ama to the contrary, annagu waxaan u doodnaa in dadkaasi maaragtay ay fiicnaan lahayd in lagu taakuleeyo. Haddii la taakuleyn karo wax maaragtay repatriation ama rehabilitation ama dibuceliska waxay kaalmo ka dhigtaan. Waxaan uga sheekaynaa dhibtay soo mareen, waxaan uga sheekaynaa dhibtay la kulmi karaan. Waa u doodnaa marka, laakiin lacag ay Maraykanka lacag kama qaadano. Waxaan qabanaa keliya waajibka iyaga safaaradeed ee dowladnimo xiriirka Maraykanka anaga naga dhexeeya. Wax kaleeto oo naga dhexeeya oo ah ama lacag dhalinyaradaas lahayd oo aan qaadanay ama qolo kale nasiinayso ma jirto. Maraykankuna uma dhaqmaan sida meelaha qaarkood looga dhaqmo. Taas waxay muujinaysaa xog la-aanta ama maaragtay aqoon la-aanta dad badan ka haysta sida dowladuhu u shaqeeyaan, ama ha noqdo sistemka Maraykanka ama ha noqdo safaaradda. Waxay kaloo muujinaysaa intaynu kasoo fogaanay dowladnimada iyo ammaanada iyo in dadku ay safaaraduhu si ixtiraam loo waajibkooda u shaqeeyaan. Marka anagu qof Soomaaliya oo waddankan jooga lacag kuma bedelanayno, ma sameyno walaalo, waxaasi ma jiraan.
Kaasina waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Maraykanka Axmed Ciise Cawad oo u waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay qortay in booliiska Soomaaliya ay heleen diyaaradaha markaasi droniska loo yaqaano ee aan duuliyaha u baahnayn si ay u adeegsadaan uguna isticmaalaan la dagaalanka kooxaha argagixisada. Diyaaradahan ayaa waxaa la sheegayaa in booliiska ay ka caawin doonaan la socodka shirqoollada iyo weliba ka hortegista. Warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo haya oo noo soo akhriyay Jaamac Buule Jaamac.
Xeeldheere dhinaca sirdoonka ah oo ka tirsan aanjiray sirdoonka Maraykanka ayaa booliska Soomaaliya ku wareejiyey diyaaradaha nooca droonka loo yaqaan oo ilaala ahaan loo isticmaalayo. Booliska ayaa la wareegay 5 diyaaradood oo qaar ka mid a ay leeyihiin qalabka sahla aragga habeenkii. Xeeldheerahan oo tababar 4 maalmooda siiyey qayb ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa sheegay in waxqabadyada droniska ay ka mid tahay sahanka. Hadiyaddan ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha Maraykanka uu kordhiyey dhaqdhaqaaqyo iyo taageerada militari ee gobolka. Dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidanka qaaska ah ee Navy Sealka loo yaqaan uu ku dhintay dagaal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. 1993 ayay ugu dambeysay askari Maraykan ah oo weerar Soomaaliya ah lagu dilo. Shirkadda Bancroft oo xarunteedu tahay magaalada Washington ee dalka Maraykanka ayay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka qandaraas ku siisay inay tababaro booliska Soomaaliya siiso. Isla shirkaddan ayaa xamar geysay xeeldheere dhanka droniska oo lagu magacaabo Brett Velikovich si uu uga caawiyo dhanka tababarka booliska dowladda dhexe. Velikovich ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inuu horey ciidamada Maraykanka ugala shaqayn jiray arrimaha droonka, balse uu hadda arkayay in tiknolojiyadii ay bannaanka u soo baxday oo suuqa lagu kala iibsanayo. Kooxda Al-Shabaab oo awoodda gacan ku haynta magaalada Muqdisho dhumisay sannadkii 2011 ayaa aad u soo kordhisay weerarada qaraxyada iyo toogashada ah ee ay ka wadaan caasimadda iyo magaalooyinka kaleba. Sida ay sheegtay hay-adda cilmi baarista heesahan ee uu saldhigeedu yahay magaalada Nairobi, tirada qaraxa iyo dilalka ay kooxdani geysata ayaa aad u kacay sannadkii tegey. Waxa ay hay-addu sheegtay in sannadkii 2015 ay Al-Shabaab dileen 193 ruux halka 442 kalena ay dhaawaceen, balse korarka 2016 ayaa ah mid aad kor ugu kacay. Sannadkii 2016 waxa ay kooxdani salfatay 723 qof halka ay dhaawaceen 1016 ruux guud ahaan dalka oo dhan. Sida ay warbixinta Reuters sheegtay, Al-Shabaab waxa ay isticmaalaan inta badan qaraxyo isxiga ama qaraxyo iyo weeraro ciidan oo daba jooga.
Jaamac Buule Jaamac ayaa noo soo jeedinaya warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada faaqdaada toddobaadka oo inoo haya toddobaadkan Jacfar Kukay.
kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka waxaanu ku soo qaadaynaa imtixaanka midaysan ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ay ka qaadayso ardayda soomaaliyeed ee sannadkan ka baxaysa dugsiga sare. tirada ardaydaasi waxaa lagu sheegay 23,000, waxaanay ku sugan yihiin inta u dhexaysa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Kismaayo. barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa xilligan ma yahay waqtigii ku habboonaa in imtixaan midaysan laga qaado ardayda soomaaliyeed, maxaase loo baahan yahay in lagu tallaabsado haddiiba ay dhacdo in imtixaan midaysan laga qaado ardayda ka qalinjibinaysa dugsiga sare guud ahaan dalka Soomaaliya. barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir, wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland Abshir Ow Yuusuf Ciise, iyo Ismaaciil Jirde Warsame oo ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalkan Maraykanka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan Maxamed Cabdulqaadir, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, weydiiyo bal inuu warbixin kooban naga siiyo imtixaanka hadda socda iyo heerka uu marayo.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay. waa sidaa u sheegtay, wasaaradda waxbarashada waxay maalmahan ku mashquulsaneyd qaadista imtixaanka qaran ee dugsiga sare looga baxayo, oo ah sanad saddexaad oo imtixaanka noocaasa la qaado. oo imtixaanka midaysan oo loo dhan yahay oo laga qaaday ardada waxaa sanadkan saad la socotaan waxaa loogu talagalay imtixaanka inay u fariistaan qorshaha loo sameeyey oo imtixaanka loo daabaco kaararka loo sameeyey inay u fariistaan loogu talagalay waa arday dhan tiradoodu taqriiban 23,000. runtii imtixaankiina waa loo fariistay, wuxuu bilaabay maalin sabtida ahayd oo taariikhdu ahayd 20-ka bisha May 2017, wuxuuna ku ekaa shalay oo taariikhdu ahayd 24-ka bisha May 2017.
waayahay waa mahadsan tahay. waxaan aadayaa wasiir Abshir Ow Yuusuf Ciise, wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland. wasiir, adinku inteebu idinla marayaa xaalka imtixaanka dugsiga sare?
waxa weeye annagu waxaanu qaadnay imtixaankaanu qaadnay waa dugsi sare iyo hay-adka isku jira weeye. imtixaankaasuna waxa weeye waa sanadkiisa 19-aad weeye, sanadka 13-aad ku ah inkii la qaaday. marka eydadka iyo foonfooradu way isku jiraan, waxa weeye 12,680 arday intaa u
fee dugsiga dhexe iyo dugsiga sare.
dugsiga sare waaye
maadaama dowladda federaalka ah ay qaadayso imtixaanka midaysan dugsiga sare looga gudbayo, adinku maxaad qayb uga noqon weydeen maadaama afarta maamul goboleed ee kale ay ku jiraan imtixaankaasi?
waxa weeye saad ula socotid dee federaalku hadde runtii waa wax maartay runtii hadde tartiib u socdo processkiisii baa lagu jiraa. Puntland runtii iyadu waad garanaysaa sanadkii 13-aad weeye. marka runtii ardada sideedaba inagu markaynu qaranka ahay waxaa looga qaadi jiray imtixaanka wuxuu ahaa manhaj midaysan weeye. ardadu markay manhaj midaysan leedahay ayaad imtixaan guud qaadi karaysaa, laakiin haddii weli manhajkii garanaysa aan laysaga iman, marka ardada markaa qiimaheedii dee beeru ku dhacayo ma jirto, mana dhacdo imtixaan guud in la qaado arday manhajkoodu kala duduwan yahay. marka haddaad maqashid arday baa imtixaan guud laga qaaday, waa inay leedahay manhaj midaysan, waa inay leedahay.
waaye, waa kuu soo laaban doonaa khadka iigu jir. waxaan hadda u weecanayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Doctore, dabcan xogaal baad u tahay waxbarashada Soomaaliya. imtixaanadan midaysan hadda la qaadayo oo aan dabcan sanadkii ugu horreeyay ahayn, inkastoo tirada ardada ka qayb qaadanaysa ay kala duwan tahay, sidee baad u aragtaa adigu?
waan salaamayaa walaalahay khadka ku jira dhammaantood. iyo umada Soomaaliyeed ee barnaamijkan degisanaysa maanta. Bacdi salaam, runtii waxaa mudan in maaragtay aad loogu farxo in maanta imtixaanaadkaasu ay galeen arday baaxadooda intaas gaarayso oo dalka oo dhan ah. Waxayna muujinaysaa dadaalka ay wasaaradaha waxbarashada tan federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ugu jiraan in ardayda Soomaaliyeed dhanka waxbarashada aada looga haqabtiro. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo runtii imtixaanaadka midaysan ka dhaca Soomaaliya, sida agaasimaha guud uu sheegay, ma aheyn kuwa dhacay keliya saddex sano lasoo dhaafay. Runtii waxaan isleeyahay inta uu sheegay wasiirka Puntland, sanad walbaba imtixaanad waa la qaada Soomaaliya oo midaysan oo maaragtay gobolada ay ku wada jiraan. Runtii berigii aniga aan joogay wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare sanadkii 2010 iyo 2011, waad xasuusataan in imtixaanaad guud dalka iyo xeryaha qaxootigaba ay ka qayb galeen Dadaab iyo kuwa ku yaala Kenya iyo Ethiopia ku yaala bay ka qayb galeen. Runtii imtixaanaadkaas way jireen, walow hadda wasiirka Puntland uu sheegay 13 sano in imtixaanaadkooda soo socdeen, laakiin intaasba waxbarashada dalka Soomaaliya way wada socotay. Walow la xidhaho arrimaha siyaasadeed ay keenayso inaan la helin manhaj midaysan, waa runtii wasiirku imtixaanku waa inuu ku salaysan yahay manhaj midaysan oo caruurtu ay leedahay nidaam waxbarasho oo isku nooc ah si imtixaanku u noqdo mid ka tarjumaya waxbarashadii iskuulka lagu soo qaatay sanadkaas, oo caruurta soo baxaysana ay yeelato maqaam lagu wada darso aqoontooda waxbarasho heerka ay gaarsiisan tahay si ay jaamacadaha ugu diyaar garoobaan. Maxaa yeelay Jacfarow, waxaad arkaysaa ardada Soomaaliyeed markii ay dugsiyada sare ka baxaan oo ay shahaadooyin soo qaataan oo ama dibadaha yimaadaan, mustawahooda waxbarashada uusan sinnayn. Maxaa yeelay manhaj midaysan ma laha. Ardayga ka yimid hadda Puntland iyo kan ka yimid Xamar ama Kismaayo ka yimid isku manhaj ma ahayn. Markay tagaan Pakistan ama Qaahira ama Turkiga ay tagaan oo la yidhaahdo jaamacad baad gelaysaan, waxaa dhacaysa qaarkood inay waxbarashada ku fiican yihiin, qaarkood inay maaragtay mustawahooda aada u liito. Waxaasoo dhanna waxaa keenaya in siyaasadda waxbarashada ee Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba aysan ahayn mid u danaynaysa maslaxadda caruurta iyo waalidka shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo qadka ku jira Ismaaciil Jirde Warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda Oregon ee isla dalkan Maraykanka. Ismaaciilow, waad maqlaysaa in imtixaanadii midaysnaa dalka laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Kismaayo inta u dhexeysa laga qaadayo hal imtixaan, inkastoo maamul goboleedka Puntland kiisa uu gaar u yahay, adigu sideed u aragtaa horta in imtixaan midaysan laga qaado ardayda Soomaaliyeed ee hadda dugsiga sare ka baxaysa?
Jacfar, waad mahadsan tahay iyo dhammaan dadka igala qayb qaadanaya doodan. Waa arrin horta oo lagu farxo in oo dad Soomaaliyeed intaasoo sano oo micnaha oo duruufo fara badan oo adag ay jireen, ee haddana waxbarashadii aysan dariishada ka bixin oo 2 sano ka hor waddanka markaan ku noqday, waan ku soo farxay inta jaamacada furan, inta iskuulaad furan. Laakiin haddaan wax yar ka taabto imtixaanka oo laga dhigaayo guud, aniga waxay ila tahay inkastoo oo asiga naftirkiisa markii hadhowtii la gaaro laga doodi karo, laakiin waxay ila tahay aniga waxyaaba kale oo asiga aada ugu muhiimsan fiicanaan lahayd inay horta hore jiraan, markaas asiga kadib lagu dhiso, oo ay kamid tahay hore sida hore loo soo sheegay, sida macnaha manhaj midaysan. Laakiin sidoo kale manhaj midaysan bas ma aha wax muhiimadda, waa inay jiraa iskuulaad dowladda ay fangareyso oo qof kastoo muwaadin oo Soomaaliya oo heli karo, si oo hadhowti qofkaas, wiilkaas ama gabadhaas ay ugu fariisan karaan imtixaankaas. Marka adigoona micnaha qof aadan siinin micnaha waxbarashadii dhan aadan siinin si baaxad leh, markaas dhahdid intii qofooda iska bixin karta basaa gooni imtixaan looga qaadaya ama waxtaase. Marka ma aha dabcan dadka micnaha waa garan karaa duruufaha, waana dadaal badan, waana u mahad celinayaa wasaaradaha arrimaha ku shuqulka leh. Laakiin sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in marka aan intaan imtixaan yaana ka hadlin, hadda wuu ka jiraa waddan kasta adduunka wuu ka jiraa imtixaan oo nooce, inkastoo hadda Maraykanka waddankan camalkaba soo qabay imtixaanada noocaas standardized testing lamaho laga sii goodby, oo hadda jaamacadaha ugu horeeya ama Ivy Leagueska jaamacadaha ugu heerka horeeyo Maraykanka ee ayaga naftirkooda ay kasii baxayaan sababtoo ah dulduleelo fara badana laga arkay, xitaa marka waddanka oo hore u marsan yahay oo imtixaankaas dhibaatooyin fara badan leeyahay.
Hadda imtixaanka miday sanad kala jeeda
way adag tahay. Ha, sababta waxaa waaye in dadka khubarada ee waxaa laysu ilaa hadda aan micnaha laysla meel dhigay la arkay, imtixaanka faa'iidooyina wuu leeyahay, dhibaatooyina wuu leeyahay. Qofkii oo ka yimaada qoys iska sabool eh oo aanan helin maxaynaha ama waxbarashada laga yaabo inuu gadaal dambe kasoo galay ama soo iskuul muddo magaalo iska baabacsan ama saxaafad baabacsan kasoo baxay. Hadhowti qofkaas in hadhowti intuu dadaalka soo sameeyey oo la measure gareeyo waxaan ay dhahaan proficiency, waa marka waxaa micnaha wax proficiency qofkan proficiency mu ku yahay ma gaaray xilligaas, micnaha heerkaas ma gaarsiisan yahay, iyadoonan aan aada loo fiirinayn waxa la dhaho growth, amase laga yaabo qofkan inuu kasoo bilaabay inuu qofka dhan 3 sano ama 4 sano ama 2 sano xitaa uu iskuul dhan dhigtay laga yaabaa, laakiinse inuu heer oo micnaha meeshuu ka bilaabay meeshuu ka gaaray oo farqi weyn u dhexeeyey, taasna ma sheegi karayso imtixaan hal mar loo wada fariisto dadka qaaraa imtixaanada ka naxo.
Waxaan ku laabanayaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed cabduqaadir. Maxamed, waad maqlaysaa in laga dhawaajiyey in manhajka Soomaaliya ama ardayda hadda imtixaanaadka u fariisanaysa ee 23,000 ah aanay manhajka ay wax ku soo barteen amaba muqararku aanu midaysnayn oo ay kala duwan yihiin oo qoloba meel wax looga dhigayey, sidee marka ay idinkugu suurta gashay in imtixaanka aad midaysaan?
dadka imtixaanka laga qaaday wax midaysan ma loo dhigay. Manhaj midaysan hadda Soomaaliyeed weli ma diyaarsana, oo hadda qisaas lagu jiraa, waa timar dhowd la furay ama la isku raacay, la qiimeeyey muxuu ahaa xeyndaabka manhajka Soomaaliyeed oo dhammaaday. Lakiin kii sare waxaa loo sameeyey muqarar midaysan ama silibus midaysan 4 sano ka hor. Ma ogtahay waxa hadda laga fikiri karana ma aha in imtixaan laga qaado qaran oo midaysan dad aan wax isku mida loo dhigin. Ardadaas imtixaanka laga qaaday, imtixaanka laga qaadayo 23,000 waxaa loo dhigay muqarar midaysana loo dhigay, waxay leeyihiin bogad midaysan runti wax oo aqoon ahaan ama cilmi ahaanna ama lagu fikiri karo in ummad wax kala duwan dhigato imtixaan laga qaado oo si looga qaado madalaba. Marka ardadaas waxaa loo dhigay oo qaateen oo 3 sano 4 sano ka hor loo sameeyey barnaamijkaas midaysan oo bogugtooda loo diyaariyey oo maaragtay ay lagu qiimeeyey imtixaankaas wuxuu ku dhisan yahay wixii loo dhigay oo midaysan.
Wayahay, waxaa jiray dabcan hay-ado ama dallado waxbarasho oo kala duwan oo waddanka ka jira, gees ilaa gees dalladahaasi iskuullabay ku leeyihiin Soomaaliya, iyaga laftirkooda imtixaanadoodu waxay u muuqdeen kuwa midaysan dallad walba markaanu si gooni ah uga hadlayno. Sideed ula tacaamusheen dalladihii waxbarashada gacanta ku soo hayay xilligii burburka ilaa maantan?
dalladaha waxbarashada oo waxbarashada ku soo hayay gacanta ilaa burburka runti aad ayay u mahadsan yihiin, howl badanna way soo qabteen. Waqti maaragtay bannaan oo hadda dowlad soo gashay wax dhigta ayna jirin, waxbay soo dhigeen kumanaan arday oo bannaanka ku dhici lahaydna waxbay bareen oo jaamacada kasoo baxay ama shahaadooyin sarsare soo qaatay, aad ay u mahadsan yihiin. Waxbarashada Soomaaliyana waxaas leedahay sida badan maba istaagin, nambarkaas ka yaraado laakiin ma istaagin, way socotay markasta. Keliya marka wasaaradda markay timid waxay ku dibaashay dalladihii loo yeero ayaga ruuxooda loo yeero oo ay ka qayb galaan maaragta dooda iyo si loo midayn lahaa muqararka. Muqararka saasaa lagu mideeyey, ayagoo joogaa lagu mideeyey, wuxuu soo maray stage kala duwan oo marba si loo habeeyey. Kadib marka waxay isla og yihiin oo la isku raacaa manhajkii iyo muqararkii lagu mideeyey oo buugtii lagu diyaariyey, marka saasay maaragta hawsha ka wargashay.
Way ma jiraan marka iskuulle hadda aanan qayb ka ahayn imtixaankan aad qaadaysaan?
Ma iskuul gooniya ka baxsan ma jiro. Iskuul markaas aan gaar kale leh oo aan gelin waxaa dhici kartaa. Waxaa ka mid a masalan iskuullo aan annaga waxaan hadda dhigno imtixaan ka qaadno waa wax lagu magacaabo dugsiga sare maaragta caamka ama maaragtay general secondary school. Marka waxaa dhici kara dugsiyo sare oo ka duwan inay jiraan oo ama qaarkood waaba jiraan ama science gaara dhiga ama farsamo ah, kuwaasada kumi jiraan waxa waxaanaga laga qaaday.
Waayahay, waxaan aadayaa wasiir Abshir. Wasiir, dabcan waad maqlaysaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, muqararkii wuu midaysan yahay inkastoo manhaj guud oo hadda samaysan oo loo fariistay aanu dalka ka jirin, haddana muqararkii la dhigayey wuu midaysan yahay. Marka idinku maxaa idiin diiday inaad muqararkaasi qayb ka noqotaan, imtixaankana aad qayb ka noqotaan?
Waxaan u malaynayaa Puntland waa waqtaan kuu sheegay oo 13 sanadood bay imtixaan qaadaysay. Manhaj kale waxaan u malaynayaa manhajkii ugu horreeyey oo la sameeyo ayuu ahaa. Midda labaad iskuullo midaysan weeye oo dhammaan manhajka isaga ah ee Puntland leedahay ayaa iskuullada Puntland oo dhan ay ka qayb qaataan oo qayb ka yihiin. Waagta la qorayay qayb ka yihiin, tababarka macalimiinta ee qayb ka yihiin, dhismayaasha liisintooda ee qayb ka yihiin. Marka waxa weeye manhajkan runtii waa manhaj 13 jirsaday marka waxa weeye hadheer federaalka waxa weeye waa wax geedi socod hadheer la wadaa weeye waa wax insha Allah markii uu sii socdo wax kan waa process la lagu socdo weeye marka hadhowdii inta mar la isu yimaado in manhajyada oo dhan la bidayo waana run oo dhan waa taa inaga halkaas qof kasta ka jiray
waayahay su-aasha marka meesha taagan waxay noqonaysaa waxaa jira deeqo waxbarasho oo dowladda Soomaaliya ay hesho deeqahaasi dabcan waxaa loo qaybinayaa ardayda maamul goboleedyada dalka ku kala sugan haddii maamul goboleedyadii kale ee dalka ka jiray ay imtixaankoodu uu mid yahay Puntland uu gooni yahay natiijada markaas ardayda ma lagu kalsoonaan karaa natiijada ardayda markaas ee Puntland ee imtixaanka dugsiga sare ka soo baxday
xagga scholarship-yada isaga ruksoon tahayba istaydada qaar baan dhigay dhawaan galaamay marka waxa weeye sanad kale markay 13 sano soo jirtay ee scholarship-yada helaysay ama federaalka wuxuu soo marayeen ama iyada wax helaysayba
Dr. Cabdinuur in badan baad ku soo jirtay majalkan waxbarashada haddana wasiir baad ka soo noqotay dhinaca waxbarashada ah ee Soomaaliya sida hadda xaalku uu u socdo sidee buu kuula muuqdaa ma in laga soo reynayo oo dhinaca waxbarashada tayadiisii ay kor u sii kacayso mise wali kala qaybsanaan in ay jirto oo tayadii ardayda soo baxaysa ay hoos u sii socoto
waxaan isleeyahay marka hore runtii angaasimahay wasiirku waa mahadsan yihiin dadaalka ay ugu jiraan arrimaha waxbarashada hase ahaatee caqabadan ah inaanu dalku wada socon muddo ay soo socotay mid hadda bilaabatay maaha runtiina waxaad moodaa berigii aan waxbarashada Soomaaliya gacanta ku hayay sababihii la ii sheegay beriga oo marka uu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland wasiirka hadda jira ee maxalliga arrimaha gudaha Mr. Juxa intaan hadda wasiirku sheegay ayay ahayd caqabadaha jira runtiina waa dhibaato soo socotay oo aan siyaasadna ka marnayn waxaan isleeyahay dowladda federaalka ayaa mas-uuliyaddaas ay u taalaa in siyaasad mideysan oo waxbarashada go'aan laga gaaro oo keeni karta in dowlad goboleedyadu ay iskooda ay maaragtay waxbarashadooda u maamulaan oo waxbarashadu ay noqoto mid dowladda federaalku ay gacanta ku hayso oo dowlad goboleedyaduna ay ku leeyihiin maaragtay talakeen iyo maaragtay wada shaqeyn ama in loo daayo dowlad goboleedyada oo ay ku tartamaan Hirshabeelle, Jubaland, Puntland, Somaliland oo waxbarasho maaragtay goboleysan ay leeyihiin oo runtiina keeni karta dowlad goboleed inay muhiimad gaar ah iska saarto oo ay ilaaliso horumarka waxbarashada ee dowlad goboleed hase ahaatee iyadoona la helin siyaasad mideysan oo ku aadan waryaar mas-uulka ah waxbarashada shacabka Soomaaliyeed awalan maxaan u baahanahay inaan soo saarno shaqsi aan u baahanahay muxuu yahay marka uu dugsi sare ka soo baxana maxaan ka rabnaa ma inuu shaqo diyaar u yahay ma inuu jaamacad diyaar u yahay marka meeshaasi ka imaaneysaa maaragta manhajka midaysan faa'iidadiisa
Ismaaciil Jirde aan u leexdo Ismaaciil maxaa faa'iido ah oo ardayga Soomaaliyeed ugu jiri kara in imtixaanka la mideeyo oo uu ka soo gudbo in arday walba shahaado ka duwan midda saaxiibkiis uu wato isagana uu jeebka kala soo baxo oo marka dibadaha la tago ama jaamacadaha Soomaaliya ka baxsan waxbarashada loo raadsado dadkiiba ay ku wareeraan oo ay yiraahdaan hal waddan baad ka timaadeen 20 shahaado oo kala duwanna waad wadataan
inkastoo cilado jiraan haddana imtixaanka faa'iidooyinka uu leeyahay sida Dr. Cabdinuur loo sheegay waa run aniga hadda jaamacad aan ka shaqeeyo hadda ka hor arrin dhacday ayaa jirta oo arday Soomaaliyeed oo jaamacad Soomaaliya maaha dugsi sare weliba jaamacad ka soo baxay aan la garan waayo lagu wareeray sidaas la yiri ardayga darajooyin fiican u haysta laakiinse jaamacadda ma hubno noocee tahay waa hadda sidoo sheegay Dr. Cabdinuur laakiinse middaas naftirkeeda ilaa iyo hadda aniga ilama aha inuu xallin karo imtixaankan waxaana arrintaas waa arrin u taalo in agaasimaha hadduu maqlaayo oo wasaaradda arrimaha dibadda u taala in oo la helaa wax la dhaho accreditation board oo la dhaha hadda iskuulka ardayga uu kasoo baxay xitaa waa muhiim ma aha bas imtixaanka wuxuu ku helay bas ma aha marka jaamacadihii xitaa ma diiwaan galsano waxaan fiiriyey subaxdaana maantadaana fiiriyey wasaaradda waxbarashada websitekeeda ilaa hadda kuma qorno jaamacadaha diiwaan galsan oo accreditedka ah dugsi sare waxaan dhan kuma qorno secondaryga informationkaas wax oo la heli kara ma aha marka waxaan fiiriyey Kurdistan macnaha oo weliba oo qayb ka mid ah Iraq oo la aqoonsanin way leeyihiin qofkii rabo waa fiiri kara marka maxaa noo diiday wadamada dhan adduunka way leeyihiin ilaa iyo hadda wasaaraddeena oo waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare labada wasaarad la isku daray ilaa iyo hadda websitekooda ma laga heli karo xitaa jaamacad liis ku jira oo lagu dhahayo jaamacadahan waa jaamacadaha diiwaan galay.
Maxamed Cabdiqaadir, hadda arday 320,000 ah baa imtixaankii u fadhisa. Dabcan inta ku guuleysatay imtixaankaasi dowladda baa shahaado siin doonta kasoo baxda ee wasaaraddaada adigu hadda aad joogto. Shahaadooyinkaas ardayda ay soo qaataan marka laga reebo kuwa aan imtixaankan ka qayb gelin oo iyaguna shahaadooyin kale oo gooni ah la siin doono, jaamacadaha gudaha waddanka ka jira xiriir ma idinka dhexeeyaa ah in shahaadada dowladdu ay bixiso mooyaane aanay shahaado kale ardayda ka aqbalin?
Jaamacadaha gudaha waa naga dhexeeya cilaaqaad wada shaqeyn waa leenahay oo brajika ah, laakiin weli ilaa hadda sanadihii hore amarkaas wasaaradda kama soo bixin inaan gudaha lagu dhiganin jaamacad wasaaradda shahaadada laga qaato maana shahaado kale laga qaato marhanada way ku guli jireen. Laakiin sanadkan weli ma soo bixin taladii iyo go-aankii wasaaradda wuxuu noqon lahaa lagu yeeli doono, sababtoo ah sanadihii hore arday badanaa imtixaanka baaqatay, gurufa badanaa iska jiray, cabsi badanaa jirtay, ilhaam fara badanaa jirtay, marka wasaaradda way ka gaabsatay arday badan oo soo baxday loo ciqaabin. Laakiin sanadkan maadaama arday badan gashay waa dhici kartaan wasaaradda go-aan kale kasoo baxo haddii la iraado. Marka saasaan uga jawaabi lahaa. Midda kale, walaalkay maaragtay jirday imtixaanka midaysan intii wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan, doctor cabdigna wuu ka shekeeyey soomaaliya waxbarashada way ka jirtay waana baahsaneed meel badan laga furay iskuuladii baraadiga badanaa la furay. Laakiin waxaa meesha ka muuqnaa laba arrimood: in loo sameeyo qiimeyn midaysan. Qiimeyn midaysan marka waxay keenaysaa in dadkii hal qiimeyn lagu sameeyo. Haddii marka iskuul kasta isaga wax qiimeysto yaa shahaadada siinaya, haddii waddanka rabaa inay ka baxaan shahaadada yaa siinaya. Ma suurtoobaysa marka inay wasaaraddu shahaado bixiso imtixaan aysan qaadin oo kala garanayn dadku waxay kala yihiin.
Waxaan u wicanayaa dhinaca wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Ow Yuusuf. Abshir Ow, arday 4,000 ka badan baa dugsiga sare oo keliya imtixaankiisa u fariisatay Puntland. Ardaydaasi marka ay ka baxaan oo imtixaanka ay dhammaystaan, shahaadada ay helayaan waa shahaado noocee ah? Ma shahaado maamul goboleedka Puntland uu leeyahay, mise shahaado kasoo baxaysa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya?
Waxay qaataan shahaadaday qaataan waxa weye shahaadada Puntland weeye, waayo 13 sannadood shahaadaday qaadanaya waa Puntland ay qaataan. Midda labaad, waxay qaataan shahaadada maaragtay federaalkana waa la qaataa, oo weliba ardada maaragtay dibadda aadaysa markay aadayso kale federaalka teesa la qaataa. Marka shahaadadu waa shahaado maaragtay xagga federaalka taalo weeye. Jaamacadaha gudahooda dee waxay galaya waxa weye waa shahaadadaas Puntland bay ku galaan. Marka shahaadada Puntland bay qaataan, gruubka yaroo tegayana shahaadada federaalka ayay qaataan.
Waayahay, laakiin sow cadaalad darro uma muuqato arday aanay dowladda federaalka ah imtixaan ka qaadin in ay shahaado siiso.
May cadaalad ma noqonayso, waxyar noqonay waxa weeye. Waxa weeye waxa kan horta federaalka runtii waad arkaysaa 3 sannadood weeye, 3 years, kuwa kana 13 sannadood weeye imtixaan iyo manhaj iyo adduun isku fadhiyay dabaad. Marka waxa weeye wax kan waa process lagu socdo weeye. Maalintii manhajka la midayo oo macalimiintii garaysa.
Laakiin wasiir, haddii aan in yar ka dhex galo, saddex iyo tobankaas sano gobollada hadda imtixaanka laga qaadayo waxbarasho la-aan maanay ahayn, laakiin maamul la-aan bay ahaayeen. Waxbarashadu waa ay socotay, iskuulladu waa ay jireen, qaarkood baa laga yaabaa 13 sano ka badan inay iskuullo ku yiileen. Marka waxbarashada markaan ka eegno, waxaad moodaa in iskuulladu ay isku waqti ahaayeen, in ay wada jireen, laakiin maamuladuun ay kala horreeyeen. Arrinta marka ma la dhihi karaa waa siyaasadaysan tahay? Waxbarashada iyo siyaasadana haddii ay isqabtaan, meeshaas waxaa dhibaato ay kasoo gaaraysaa ardaydii waxbarashadooda in la tayeeyo ay ahayd.
May adeer, aan taa kaaga waraban, waxa kan wax siyaasadaysan maaha. Wax kan waa education, waxbarasho wax siyaasadaysan maaha. Laakiin waxa weeye soomaalidu waa burburtay, saad ogsoon tahayda. Markay burburtay, dee degaan weliba waxluu sameeyey degaamaha qaatay oo markiiba qaatay oo iyagu xoogga tacliinta saaray oo tacliintii mideeyey ama mid baraysida ama midba wuxuu doono ha noqdo mideeyey. Marka runtii waxa weeye dad soo gasaaray weeye.
Dr. Cabdinuur, manhaj midaynta wax badan baa laga hadlay, waxaana la isku raacay in manhajka la mideeyo oo manhaj la dejiyo ay tahay tallaabada ugu muhiimsan ee lagu mideyn karo imtixaanka oo keliya ma ahe waxbarashada guud ahaan dalka Soomaaliya. Sidee manhajka lagu mideyn karaa? Ma sahlan tahayse in manhajka ama manhaj inta loo dejiyo dowladda Soomaaliya haddana la gaarsiiyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka jira?
Waxaanan shaki ku jirin in dalka ay ka jireen mahuba hadda inay wax kusoo biirin in kale ilaa iyo 9 dalladood madigooda ay dalka oo dhan ay waxbarashadiisu ay maaragtay gaarsiiyaan oo aysan arrimaha siyaasadu aysan kasoo dhexgelin howlaha ay wataan. Runtii waxaan leeyahay jaamacado banjis oo maaragtay laga furo dalka oo dhan ayaa hadda ka bilowday, oo masalan jaamacadda Muqdisho oo kale inay ku leedahay qeyb ay ku leedahay boosaaso iyo meelo kale. Marka horta runtii waxbarashada Soomaaliya ma kala baxsana. Runtii jaamacadda East Africa ee ku taala Puntland waxay ka furan kartaa branch haddii looga baahdo waxbarashada Jowhar, waxay ka furan kartaa Jubaland. Marka shacabka iyo howsha loo qabanayo ummadda xagga xaqabtirka waxbarashada waa mid maaragtay gacan saar weyn oo ay Soomaalidu ay ka dhexayso. Hase ahaatee culeysku wuxuu yimaada oo keliya markii la yidhaahdo waxbaa la qaybsanaya. Runtaa in laga lexlexdo ma aha. Sababta loo diidayo manhajka midaysan waxay tahay in xoogaa arrintaasu ay siyaasadeysan tahay. Imtixaanaadkan marka la qaado kadib waxa ku xiga waxay tahay scholarship in la bixiyo. Arrintan aan waa soo maray, yani mid aan yani laga sheekeeyo maaha. Marka scholarshipyada la bixinayo, dabcan wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland waxay haystaa list oo ardaydii ka baxday dugsiga sare. Dabcan wasaaradda waxbarashada waxaa looga fadhiyaa kow inay tasdiiqin siiso dadka ka wata shahaadooyinka Puntland oo ay sahasho in shahaadooyinkaas ay noqdaan kuwa dibadda laga aqbalo. Laba, in scholarshipska ama minxooyinka la siiyo Soomaaliya Puntland qayb laga siiyo, Soomaaliland qayb laga siiyo, dabcan inta kaloo Soomaalidana qayb laga siiyo. Oo maxaa imaanaya marka in listada ay soo gudbisatay Puntland la fiiriyo oo la yiraahdo sidaan ku qiimeyna meeqa qof ayaa laga siiya. Marka arrimahaas oo dhan waxay ka imaanayaan runtii ma aha in manhaj midaysan aan la gaari karin. Waxaase ka horeeya heshiis ma jiraa in ummadda Soomaaliyeed ay go-aansatay arrimaha waxbarashada in laga maamulo xagga federaalka ama laga maamulo xagga dowlad goboleed ah. Wax dhib haleele ma laha barnaamijka Puntland ay ku socoto inay Jowhar shabeellada tirshabeelle ay sameysato Puntland, ay Jubaland sameysato, qol walba sameysato, dowladda federaalku ay noqoto meeshii lasugu imaanayo oo waxaas oo dhan laga socodsiinaya. Wax ceebay leedahay ma laha. Hase ahaatee waa in arrinta horta marka hore laga heshiiyaa.
Gabagabadii baan isla soo gaarnay wasiirka waxbarashada Puntland, ilaa goormabaad qiyaasaysa in sidan lagu sii jirayo oo waxbarashada ay kala qaybsanaan doonto, imtixaanaduna ay kala qaybsanaan doonaan, sidaasna tayadii ardayda dugsiga sare ka soo baxaysay ay hoos ugu sii socon doonto?
Anigu waxaan filayaa waxay ku xidhan tahay shacabka Soomaaliyeed bay u taallaa. Jumhuurtu waxa weeye horta manhajka lagu sameeyaa wuu degdeg, waa wax fudud weeye. Jumhuurtu waxa weeye dadku sideedaba federaalka waxa weeye in laysu tago oo wax la dejisto weeye. Haddeer waxa weeye gobolladaas oo dhan isteydadaas oo dhan inta laysugu yeero la dejiyo, khubaradooda la dejiyo, manhajyada manhajkayaal oo markaa samaysan wixii manhaj leh manhajyada meesha la keeno dabadeedna horta mid fiican horta la dejiyo waxa wey qalqigu isu yimaada wey. Laakiin mid intu un meel fariisto iyo manhaj baa samaynaya kaa lagu socdo deed ma jirto. Manhajka waxa wey waa khalqigaa laysugu yeeraa, wixii maartay manhajyada jirtaa laysugu yeeraa, markaasa manhajka hortaas uu samaysmaya.
Waayahay Dr. Cabdinuur, taladaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa oo dhinaca waxbarashada Soomaaliya ah haddii ay noqon lahayd arintan hadda taagan ee imtixaanka la mideeyey, arinta laga hadlayo manhajkan weli aan midka ahayn, muqararkan koonfurta iyo Puntland kala socda, si waxaas oo dhan meel laysugu keeno oo waxbarashadii loo tayeeyo, taladaada ugu dambeysa maxay tahay?
Waxaa marka hore in la helo u baahan siyaasad waxbarasho oo ah macnaheedu waxay tahay yaa mas-uulka ah waxbarashada qaranka, tan dugsiga hoose dhexe, tan dugsiga sare, na mas-uuliyadaasu waxay keenaysaa in dhaqaalaheedii iyo dadaalkeedii iyo arrimaheedii ay noqoto mid maartay laga agaasimo cidii marka mas-uuliyadaas qaado. Marka marka la helo waxa loo yaqaan National Education Policy oo isleeyahay runtii wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka inay u soo gudbiso baarlamaanka Soomaaliyeed oo laga doodo oo ay xildhibaanada dowlad goboleedyaduna ay ka doodaan oo la fiiriyo war maxay maslaxad ugu jirtaa qaranka Soomaaliyeed in siyaasadiisa waxbarashada ay noqoto. Macnaheedu wuxuu yahay maxaan ka rabnaa arrimaha waxbarashada, caruurtu maxaan ka rabnaa inay ku noqdaan, macalimiintu sideen u taageernaa, dugsiyadu sidee loo maamula, sidee shahaadooyinkoodu ay maaragtay isu weydaarsadaan, sideen u taageernaa ardada dibadda jirta. Markii siyaasadaas la diyaariyo oo ay xildhibaanadu ay raalli ka noqdaan oo ayaa dowlad goboleedyaduna laga sugayaa inay ku shaqeeyaan.
Way aad baad u mahadsan tahay waqtigaba aad inoo soo galay oo aad inoo soo ciriirinaya barnaamijkii faaqidada todobaadka. Todobaadkana intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa. Barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir, iyo wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Ow Yuusuf Ow Ciise, iyo Ismaaciil Jirde Warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalkan Maraykanka. Dhammaantiin waad mahadsantihiin. Intaynu barnaamijka la mid ah dib ugu kulmaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana la socodsiinayay Jacfar Kuukaay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Xidhiirka u dhexeeya dalalka Masar iyo Suudaan oo ka mid ah dalalka waaweyn ee dunida Islaamka ayaa maalmihii u dambeeyey aad u xumaaday, iyaga oo si toos ah eedeymo isku weydaarsaday. Madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashiir ayaa Masar ku eedeeyey inay hub siiyeen jabhadaha ka dagaalamaya Darfur, hubkaasi oo sida uu sheegay ay gacanta ku dhigeen. ciidamadeennu waxay Daarfuur ka soo qabteen afar baabuurta gaashaaman ah, kuwaasi oo laga leeyahay Masar. Waana nasiib darro, waan ku celinayaa waxaa lahayd dowladda Masar. Masaaridu waa dugeydeen oo dagaalkii aanu 17 sano ku jirnay weligoodana ma caawinin. Xitaa hubkii aanu ka soo iibsanay waxa uu ahaa hub aad u liita.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi ayaa eedeymaha uga yimid dhiggiisa dalka Suudaan ka jawaabay, isagoo sheegay in dowladda Masar aanay haba yaraatee wax lagu arintaasi ku lahayn.
siyaasad masr sabta illi ma btitgayarshi wmush htitgayar illi hiya fiha ee wbaakidha mara tanya hiya cadam اtadakhul fi shuun اlaakhariin adi nuqta.
siyaasadda Masar waa mid aan isbedelin, waxaana aasaas u ah inaysan faragelin arrimaha dalalka kale. Waa ayan daro in aniga oo dhowaan shirki Islaamka iyo Mareykanka kaga hadlay siyaasadda iyada ku aadan la dagaalanka argagixisada in dadka qaarkiis eedeemo noocaasi ay ka soo yeeraan.
Xiriirka labada dal ee Muslimka ah ee Masar iyo Suudaan ee deriska ah ayaa ah mid muddooyinkii dambe sii xumaanayay, sida uu faahfaahinayo Fido Maxamuud Fido oo ah diblomaasi ka tirsan safaaradda Soomaalida ee Khartuum.
bilihii ugu dambeeyey way jirtay xataradan ka dhalatay dhanka siyaasadda oo labada dowladood waxay ka soo bilaabatay in leeyahay uun dhankan biyo xireenka dalkan Ethiopia uu ka bilaabay in yirahdo Nahda ama bixireenka barwaaqisan ee Ethiopia sameysay. Suudaan waa waddan isagu qoyar socda oo labada dowladoodba jaar la xuduudna la wadaaga. Wuxuu ciyaaray door xadimaha, inkastoo ay dalka Masar aysan raalli ka noqon in arrinkaasi ay dowladda Ethiopia Suudaan ciyaarto.
arrinta kale ee labada dal isku khilaafsan yihiin ayaa ah lahaanshiyaha magaalada Xalaayib ee xadka ku taalla, inkasta oo khubaradu ay tilmaamayaan inaanay suurtagal ahayn in dagaal militari uu ka dhex qarxo labada dal.
Xalaayib oo ah meel ay taariikhahan horta dib loo noqdo dalkan Suudaan iyo Masar waxay isku ahjiraan hal waddan, waxaa gumaystay hal waddan oo Ingiriiska ah. Magaalada xuduudeedka muranka ka taagan waa mid soo jireen ah, inkastoo hadda marka ay hadlayeen warbaahinta dalkan Suudaan ay ku tilmaamayaan magaaladaasina tahay magaalo laga haysto oo xoog looga haysto ama gumaysi ku jirta. Marka dagaalka intaas waa kasii weyna, sababta aad waxaa jirtay in maalin dhexdaas madaxweynaha iyo dowladdan wasaaradda gaashaandhigga dalka suudaan ay ku dhawaaqday in ciidan si bareera oo ka socda dhankaasi masar oo gudaha xalaayib usoo galay halkaasi oo ka fuliyey howlgallo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen baraan intaasi ku dhaafno. jaamac haye, ramadaan waa yimid.
Soo wanaagsan baa dadka la dhihi karaa soomaahana deerta.
ramadaan wanaagsan dhammaan asxaabta v o a waxay idin leedahay ramadaan wanaagsan. saxuurtaa dadku ka qayliya
saxuurta
weliba dadka Mareykan jooga.
Ha, waxaa inkastoo adee soomkuna uu ku dheer yahay, saxuurta inay ka qayliyaan waxaa keenaya waqti dheer ayay oon iyo gaajas ku darayaan soo ma
haye. haddana subaxdana shaqaa la iska rabaa.
aad
tusaale ahaan oo kale, hadda waxaa la afurayaa 8:20 oo habeenkii ah
oo weliba ay sii durkayso.
ha, oo laga yaaba inay malaha 9 kusii dhawa
9 ku dhawaato. marka soonka ajir bay
subaxdina waa 4:20 haddana.
ka waran adiga Falastiin ay dadka jooga meesha aysan qoraxduba ka dhacayn oo 4 saac ay usoo jeedo
qoloba qolay kasii daran tahay.
ha, laakiin iyaga waxaa la yidhi maka la sooma.
ha,
12 saacadood bay qaadanayaan.
waxaan rajaynaynaa dhammaan dhegeystayaashana iyo ummadda islaamka ah meel walba ay joogaanba waxaan u rajaynaynaa ramadaan wanaagsan. markana dhinacii heesihii aanu ugu talagalnay dabcan
waa bisha ramadaan iyo heestii sooma sooma.
wakaas
ramadaan bilaataya bilkhayr, balaayadu way afxidan tahay bilkhayr, wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr, wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr,
adonka sodonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari,
adonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin,
adonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari.
codka macaan ee Faadimo Cabdillaahi Kaahin Maandeeq, heestaasi sooma waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo. mar kale ayay dhammaan v o a idin leedahay ramadaan wanaagsan.
bilkhair bentibayr ba la yiri.